Hyvää huomenta ja aamupäivää, Jumalan armoa ja rauhaa sinulle meille jokaiselle. Ajatukseni ovat, ei nyt ehkä niin yrttitarhassa, mutta puutarhassa joka tapauksessa. Ja miten monasti me huomaammekaan, että Jeesuksen ja opetuslasten näyttämönä oli monasti puutarha. Miten me sen sitten ymmärrämme? Ja se, että miten paljon Jumalan sanaa, evankeliumia, Jeesus on halunnut niin kuin tallentaa tällaisten luontokappaleiden, luonnon vaikutusten kautta. Monenlaisilla esikuvilla sitä tuodaan esille. Käsketään tarkkailemaan, miten kedon kukat kasvavat. Me emme voi siihen kasvuun millään tavalla vaikuttaa, mutta siinä tulee niin kuin tämä aivan kuin itsestään periaate. Ja loppujen lopuksi me emme voi Jumalan tekoja muuta kuin katsella ja ihmetellä. Mutta meidän tulee sitä tehdä ja harjoittaa. Aivan niin kuin luonto toimii itsestään. On siinä sekin, että kyllä ihminen pystyy paljon tekemään, mutta elämää ihminen ei pysty saamaan sitä luontoa. Ei yhtään elävää siementä, ei yhtään elävää ihmistä tai mitään muuta. Elämänantaja on Jumala. Kiitos, että on näin. Se säilyy tällaista. Ja kun ihminen sitten lähtee viisaudessaan tätä sitten tekemään ja muuttamaan, niin jäljet saattavat tulevaisuudessa olla kauhean. Niin luonnon kuulitte eläintumakin kesken. Erilaiset aikakaudet, mitkä Jumalan sanaan on kätketty, aikakaudet ennen ja jälkeen korvataan tapahtumien, niin sielläkin on tapahtumien tämmöisenä alko- tai loppujaksona monasti puuta. Raamattu alkaa puuta eilen. Aikajakso, joka päättää tämän tai päätti tuon ajanjakson ennen kuin Jeesus ristiin naulittiin, nousi kuolleista. Seurakunta syntyi, alkoi Pyhän Hengen armon aikakausi. Se alkoi puuta. Itse asiassa se alkoi tuolta yrttitarhasta ketsemaan sitä polku, joka johti sitten korkeaan. Vielä eräänä päivänä myös aikakausi päättyy ja alkaa uusi aikakausi, kun Jeesus tulee takaisin. Paikka, jota me tunnetaan, on ryhmä, puutarha. Siinä on jotain semmoista Jeesuksen viisautta, josta me emme välttämättä ymmärrä. Ja niin kuin tämä sanonta, mikä tässä tuli esille, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla, siellä minä olen heidän, jotka ovat niin kuin Jeesuksen nimessä koolla, siellä minä olen heidän keskellä. Tarkoittaa ja kuvaa myös sitä, että ei tarvita mitenkään inhimillisesti mitään mittavaa tai mitään suurta paikkaa, rakennusta tai puitteita, missä Jeesus olisi. Tarvitaan vaan, että tullaan hänen nimessä. On se paikka sitten puutarha tai kirkko tai temppeli tai vaikka niin, mikä tahansa. Mutta kun sinne tullaan Jeesuksen nimessä, ollaan Jeesuksen nimessä, niin se paikka ei määrää sitä, missä hän olisi Jeesuksessa. Kiitos Jumalalle tästä ihanasta paikasta. Ja puitteet on puutarhan omaiset ja varsinkin näin kevätyöllä. Haluaisin Jumalan sanan kautta vierailla nyt kahdessa eri aikakaudessa, kahdessa eri puutarhassa, joista Jumalan sana meille kertoo. Ensimmäinen löytyy tosiaan ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä, ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku, jakeesta 7 ja 8. Ja kerrotaan, kuinka, että silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen, ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti paratiisiin Edeniin itään. Paratiisin Edeniin itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehty. Aadam ihmisistä ensimmäinen ei syntynyt Edenin puutarhaan millään tavalla niin kuin normaalin syntymän kautta. Vaan ensimmäinen Aadam vuolattiin maan tomusta. Samoin, niin kuin me olemme oppineet kuulemaan ja tuntemaan Jeesus, josta sanotaan myös toinen Aadam. Jeesuskaan ei syntynyt, ei miehestä, ei vaan vaimosta, niin kuin ne ensimmäinenkään Aadam, vaan pyhän hengen tuosta yliluonnollisesta kaikkeesta. Hänet luovattiin neitsyjen kohdussa. Ja Raamattu kertoo tuosta neitsyt Mariasta, että katso, sinä tulet raskaaksi, synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi. Ensimmäinen Aadam, en tiedä oletko ajatuksissa, mielikuvissa, miten hän on vieraillut tuolla Edenissä. Ja jotain samankaltaista me ehkä saamme joskus vielä kokea ja nähdä. Ja Jumala tekee jälleen kerran kaiken uudeksi. Miten täydellinen Aadam olikaan aina syntiin lankemukseen saakka. Ja toinen Aadam sitten taas, niin kuin Jeesuksesta luemme ja ymmärrämme, hän oli synnitön aina kuolemaansa saakka. Ja on sitä edelleen. Hän ei synnistä mitään tiennyt, ei ole siihen millään tavalla osallinen. Jos ensimmäinen Aadam lankesi syntiin asuessaan siellä Edenin puutarhassa, niin kaikki maailman synnit, niin sinun kuin minun ja kaikki alla kaikkina aikoina, missä ihminen vaan on elänyt tuolle elämään, niin nämä synnit lyötiin Jeesuksen päälle puutarhassa. Ei Edenin puutarhassa, vaan siellä Getsemanen nimessä. Minä uskon, että siellä se jo alkoi. Ja sitten se huipentuu sinne Golgatan keskimmäisen ristille, joka tässä jo tuli esille. Getsemane, niin kuin monet olette siellä varmasti käyneet, ja jos Israelin matkoilla käydään öljyvuorella, sieltä lähdetään sitten laskeutumaan Getsemaneen, joka tarkoittaa siis öljyn puristamoa, niin harvoin vieraillaan, ja en oikeastaan itsekään ole saanut vierailla ihan konkreettisesti siinä varsinaisessa öljypuristamossa, koska on kuitenkin tutkittu, että kysymys on, niin kuin helluntaistakin sanotaan, että tai sieltä pääsiäisateriasta, kun he lähtivät pois yläsalista, he menivät johonkin paikkaan, ei vain johonkin puutarhaan, johonkin epäoleelliseen paikkaan, vaan he menivät johonkin osoitteeseen, jossa me tunnemme nimen Getsemane. Ja on tutkittu joitakin kirjoituksista, ja uskon se kyllä näin olevan, että se paikka oli, niin kuin Getsemane tarkoittaa, öljypuristamo. Monasti se oli luola. Ja saattoi olla myös rakennus. Mutta ehkä tämän Getsemanen kohdalla, mitä tässä nyt tarkoittaa, niin se saattoi olla luola. Siellä jotkut ylivaeltajat 500-luvulta ovat tallentaneet, että kun he ovat sitten vierailleet, että heille annettiin öljylamput. Ja he pääsivät vierailemaan sellaisessa luolassa, joka tunnetaan nimellä Getsemane. Turisteja harvoin viedään tähän, mutta minun olisi helppo niin kuin jotenkin lukea evankeliumia ja opetuslasten väsymistä, kuinka he nukkuvat siellä luolassa. Jeesushan meni sinne Getsemaneen hänelle rakkaaseen paikkaan rukoilemaan usein. Oli sitten kevät, talvi tai kesä, säästä huolimatta. Ja tuo luola, jossa nämä öljypuristamot sitten toimivat, niin se oli aina lämmin paikka. No tämä nyt on tämmöistä, Jumalan sana kertoo sen, mikä on tarpeellista ja mitä meille riittää. Että jostain tämänkaltaisesta paikasta saattoi olla kyse ja ennen kaikkea tämä, että se oli tullut Jeesukselle hyvin rakkaaksi ja läheiseksi. Rukoilla tuolla. Ja harmittavaa on se, että tuo osa Jerusalemia tänä päivänä, niin se on hyvin rauhatonta ja saa nyt sitten nähdä, miten jatkossa sinne sitten turisteina enää päästään. Mutta minulle rakkaimpia paikkoja, jos tässä nyt Israelista puhutaan, on juuri vierailla rauhallisella ajalla ja omissa oloissa, näissä puutarhoissa, niin Getsemanessa kuin sitten siellä Golgatan-nimisessä, siellä hautapuutarhassa, ja viettää siellä aikaa. Tämä ensimmäinen Aadam koki kuoleman sen hyvän ja pahan tiedon puun kautta, ollessaan tottelematon Jumala. Kun taas toinen Aadam, Jeesus Kristus, kuoli, kun hänet ristiinnaulittiin häpeäpuun. Tässäkin on puutarhat ja puut vähän eri muodoissa. Ristin kautta tämä toinen Aadam, Jeesus, todella voitti kuoleman, voitti helvetin vallan, elää nyt ja elää aina iankaikkisesti ja me yhdessä hänen kanssaan. Iankaikkinen kuolema, jota Jumala taas ei olisi halunnut, alkoi Edenin puutarhassa. Ja Jeesus kävi tämän hirvittävän taistelun, johon meidän on syytä aina aika ajoin Jumalan sanan laulujen kautta palata siellä Getsemanin puutarhassa, hankkimalla meille lopullisen voiton jopa kuolemassa. Tämä tapahtuu siellä puutarhassa. Ja huipentuu, en halua ovittaa kootakaan sitä, mitä ristillä tapahtuu, jossa kaikki on lopulta täytetty. Paikka, jossa Jeesus paljon vietti opetuslasten aikaa, oli tuo Getsemane. Siellä itäisen portin ja Öljyvuoren välisessä pienessä laaksossa. Tuohon paikkaan on kätketty paljon. Siihen paikkaan liittyy myös se Jeesuksen ja Nikodemuksen mielenkiintoinen kohtaaminen. Siellä Johanneksen 3. luvun alussa meille kirjoitetaan, että mutta oli mies variseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmies. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä tekelee. Jumala on hänen kanssaan. Ja Jeesus kertoo Nikodemukselle tulevasta kuolemastaan, viitaten kirjoituksiin sanomalla, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Nikodemus, joka oli kirjoituksen tunteva ja tiesi myös tämän jatkon, kun sitten Jeesus siinä jatkaa siitä tapahtuman tuosta vastikäärmeestä, jonka Mooses siellä erämaassa sitten rakentaa ja lävisti, joka on tuo ihmeellinen ja profetaalinen kertomus siitä, kuinka Jeesus tullaan ripustamaan, lävistämään ristin puuta. Se on tapahtuma siitä, kun Mooseksen päivinä Israel oli langennut jälleen kerran tottelemattomuuteen syntiin, ja nyt tämän tottelemattomuuden tähden Jumala lähetti niitä myrkkykäärmeitä tuon Israelin kansan hebrealaisten keskuuteen, kansan sekaan. Ja Jumalan pelastus oli nyt tämä, että kuka vain katsoi tuohon lävistettyyn vastikäärmeeseen, sai avun, pelastui ja parani. Kaikki eivät jostain syystä halunneet katsoa. Kaikki eivät halunneet jostain syystä elää tai tulla terveeksi. Tämä on mielenkiintoinen, että Jumala valitsi todella tämän vastikäärmeen tässä esikuvana edustamaan Kristusta. Ja tämän saman käärmeen me löydämme jälleen tuolta ensimmäisestä puutarhasta, Edenistä. Käärmeen muodossahan meille kerrotaan siitä, kuinka saatana tuli ja langetti ensimmäisen Aadamin sitten tuohon vankeemukseen tuohon kuntiin. Käärme edustaa meille aina syntiä, mutta tässä tapauksessa tulee nähdä tämä, että vastikäärmehän on vailla minkäänlaista vahingoittavaa myrkkyä. Se on myrkytön käärme. Ihana kuva siitä, että kun Jeesus ristiin naulitaan ja lävistetään. Ja jokainen, joka katsoo tähän lävistettyyn Jumalan uhri karitsaan ja uskoo häneen, saa avun. Uskotko sen? Saa avun. Mutta tämä vastikäärme vaan tuo esille sen, että Jeesus todella ristiin naulittiin vailla minkäänlaista synnintä. Hän oli puhdas, tahdaton, Jumalan uhrikas. Ja tätä Jeesus tosiaan tuossa Johanneksen evankeliumissa sitten Nikodemukselle avaa. Ja varmaan hän tunsi nämä kirjoitukset. Jeesus, joka todella tehtiin synnyksi, Kristus tuli ihmiseksi, toiseksi Aadamiksi ja kantoi kaikki syntimme ristin puun Golgatalla. Golgatan ristillä tapettiin kuoleman valta, mutta siellä ei tapettu niin kuin Jumalamme Jeesus Kristus, vaan hän nousi ylös. Ja siinä on meidän voittomme tänä päivänä. Niin, jostakin syystä Jeesus valitsi tämän Getsemanin puutarhan kaikkien aikojen suurimman taistelun näyttämäksi. Kyllähän tätä Getsemanin puutarhaa ja sitä vietettyä yötä, jonka Jeesus siellä viettää ja rukouksessa taistelee, ja ympäröi semmoinen merkillinen salaisuus. Ja tuskin me tulemme koskaan ymmärtämään sitä taistelun syvyyttä, laajuutta, sitä tuskaa, mikä Jeesuksella tuolla puutarhassa on. Ja kuinka hän haki tukea opetuslapsista, mutta muistamme, että ettekö te jaksaneet edes hetkeä rukoilla ja valvoa kanssa. Valvokaa ja rukoilkaa, ettei te joutuisi kiusaamaan. Yksin Jeesus kävi tämän taistelun. Hän todella halusi ottaa nämä kolme opetuslasta, niin Pietarin, Jaakobin kuin Johanneksen, joiden hän olisi halunnut osallistua tuohon yölliseen taisteluun, tosin seurata sitä, olla siinä mukana hieman taaempana, kun Jeesus itse rukoili. Luukas on tallentanut tätä taistelua luvussa 22 jakeesta 39 meille eteenpäin. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle. Ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille, rukoilkaa, ettei joutuisi kiusaamiseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polville ja rukoili sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. On totta, että ihmisen tuskainen sisäinen taistelu voi mennä niin yliluonnolliseksi, niin tuskaiseksi, että todella tämä veripisaroiden läpi tuleminen on ihan totta. Kyllä tämän kuulemma viisaammat lääkärit ihan alkiivat, että näin todella voi tapahtua. Ja Jeesuksen tuskat kävivät todella näin valtaviksi. Näiden tuntien aikana uskon, että tätä ihmiskunnan syntiä siirrettiin Jeesuksen kannettavaksi. Ja tässä tilanteessa sitten Isä Jumala taivaassa joutuu hylkäämään jo oman poikansa. Niin kuin Jeesus joutuu ristillä huutamaan, että Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala, joka ei ole tekemisissä millään tavalla synnin kanssa. Niin hän teki omasta pojastaan synnin meidän tähden. Aivan samalla tavalla kuin siellä vanhan testamentin aikana. Israelaisten synnit siirrettiin, varsinkin siinä suurena sovituspäivänä, virheettömän uhrikaitsan päälle. Ja tuossa virheettömästä, sahrattomasta, syyttömästä tehtiin synti kansan puolesta. Syntipukki. Se, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänestä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Toinen korintolaiskirja lukee. Joka ei synnistä tiennyt. Jos kerta synti valtasi Aadamin Edenin puutarhassa, ja synti laskettiin Jeesuksen kannettavaksi siellä Getsemanen, sieltä se lähtee puutarhassa. Ja tämä ei ollut hänen syntinsä, vaan meidän syntinsä. Jesaja 53. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojen tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Se jatkuu, että mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Herran tahto toteutuu hänen kautta. Yli 600 vuotta myöhemmin Matteus ymmärsi ja kirjoittaa sitten tämän Jesajan profetian täyttyneen tuossa Jeesuksen Kristuksen kautta hänen parantaessaan sairaita. Ja Matteus on sitten tallentaa myös tämän 8. luvun jakeesta 16, että illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän. Kuinka tarkkaan evankeliumisen todella meille kertoo ja vakuuttamassa, että Jeesus kantoi itsessään syntimme ja sairautemme. Kertovat siitä, kuinka Jeesus todella tehtiin sitä Getsemaan ja puutarhassa synniksi meidän syntiemme tähden. Meidän on helppo uskoa ja ottaa vastaan tämä syntien anteeksi saaminen, mutta niin kuin näissäkin luetuissa Jumalan sanan kohdissa, on liitetty yhteen, ja sitten myös niin kuin siellä Jaakobin kirjeessä se vielä tulee, että myös tämä meidän ruumiillinen parantuminen, terveeksi tuleminen, se on kumminkin niin kuin kätketty tähän. Mutta kun me julistamme synnit anteeksi toinen toisellemme, me uskomme sen tapahtuneen, ja totisesti näin on tapahtunut. Mutta odotan niin kuin sitä aikaa ja hetkeä, niitä Jumalan palveluksia, joissa saamme yhdessä olla, että myös sairaiden parantumisen kohdalla on yhtä selvä meidän uskon maailmassa, että näin toimii. Koska jos ja kun hän kantoi ja sovitti meidän syntimme, hän teki myös näin meidän sairauksiemme kohdalla. Mutta tätä kaikkea en ole vielä kykene ymmärtämään, että miksi tämä ei kumminkaan nyt sitten ihan täysin toimi. Mutta se tulee toimimaan. Minä uskon siinä määrin semmoisen ennalle asettamiseen, kun me emme niin kuin unohda tätä, vaan me oikeastaan niin kuin muistutamme itseämme ja rukouksessa muistutamme myös Jumalaa tästä kirjoitetusta sanasta. Niin kuin Jaakob on sen tallentanut. Jeesus oli meidän sijaisemme ja kantoi sekä meidän syntimme että sairaamme. Hänessä toteutuvat tänäkin päivänä meidän hengen sovitus, sielun sovitus, mutta myös ruumiin sovitus. Onko se Paavali, joka kirjoittaa, jotta teidän henkenne ja ruumiinne pelastuisi? Tämä ihmisen ihana kolminaisuus, vai onko se nyt aina niin ihana? Taistelutila meissä itsessämme. Niin kuin Juhani sen toi esiin. Sitä, mitä minä tahdon, minä en tee. Ja meistä ei todella synnittömiä, taarattomia tule tämän vaelluksen aikana, koska tämä langennut luontomme, joka lähtee sieltä Edenin puutarhasta, koko ihmissuvussa sitä kannamme. Ja vaikka me uudesti synnymme Jumalan hengen vaikutuksesta, niin meidän henkemme meissä, joka on Jumalasta lähtöisin olevaa alkuperää, Jumalan omaisuus, se muuttuu ihan kaikkiseksi. Se saa sen alkuperäisen olomuodon meissä jo tänään. Mutta me kannamme sitä tässä savimajassa sielun ja ruumiin langenneen luontomme kanssa. Ja tästä tulee tämä ristiriita ja taistelu. Meidän tulee kuolettaa lihalliset himomme ja tekomme Jumalan hengellä. Mutta se on helppo täältä julistaa. Mutta elätpä tämä aina todeksi. Se on todella niin kuin nämä villakoirat, musta ja valkoinen, on joka ikinen päivä ne tappelee keskenään. Kumpi pääsisi voitolla? Niin kuin sidosteskukka mainoksessa aikoo. Ja kysymys on luonnollisesti vaan siitä, että kumpaa sinä ruokit. Se on voitolla. Mutta sitä mustaa villakoiraa, sieluvilloista saatanaa, hänen osaa meistä, mihin hän pääsee vaikuttamaan meidän aistiemme kautta, ajatustemme kautta. Me emme pysty sitä täysin mujertamaan, kuolin iskua emme pysty antamaan. Mutta me voimme pitää sen heikoilla, olla sitä ruokkia. Silti se joskus päänsä nostaa ja murinan päästä. Mutta Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki meissä puolettaa kaikki vihan teot ja vihan yhdessä. Olkaa Jumalan hengen ohjattavissa ja puhuttavissa. Hengen sovitus, sielun sovitus, mutta myös meidän ruumiin sovitus. Se oli täydellinen tämä, mitä Jeesus teki. Jeesus oli kaikilla näillä osa-alueilla tahtoton, täydellinen, hyvä ja hyvä. Me helposti ajattelemme, no, hänhän syntyi neitsi Mariasta. Hän ei syntynyt miehestä, niin kuin me olemme syntyneet. Kyllä. Mutta Jumalan sana vakuuttaa kumminkin meille, että hän tuli ihmiseksi, niin kuin mekin. Hän oli kiusattu niin kuin me, mutta ilman syntiä. Hän kävi joka ikisen taistelun ja kiusauksen läpi, minkä sinä olet joutunut kokemaan tai tulet kokemaan. Mikään ei ole hänelle uutta tai outoa synninkin kanssa taistelussa. Hän teki sen puhtaana, jotta mekin voisimme säilyttää vaikutuksemme. Ja tätä puhtautta ja pyhyyttä, minä uskon, että Jumala oikein huutamalla janoaa ja tarvitsee, jotta taivas tulisi täytettyä tänä päivänä. Puhtaita sydämiä, jotka antautuvat ja jotka Jumala ottaa käyttöönsä. Me puhumme helposti voimasta, voimavaikutuksista, voiman saamisesta. Mutta jätämme helposti taka-alalle sen, mitä se edellyttää. Se edellyttää sen, että me ymmärrämme, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Ja ymmärrämme, mitä me olemme velvollisia myös tekemään omassa vaelluksessamme. Etsimään sitä puhtautta, kyllä, jonka hänessä vaikuttaa. Kumpi on helpompaa, sanoakko, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut vai sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene pois. Luukas, luvussa luvussa. Kumpiko on helpompaa? Jeesus käytti tässä nämä molemmat. Ja kiitos Jumalalle ensiksi oleellisin ja tärkein. Sinun syntisi annetaan sinulle. Se voi tapahtua toisinkin päin. Jeesus paransi myös vitalisia. Ja vain jotkut heistä tulivat ja palasivat takaisin tuomaan kiitoksen ja kunnian. Jaakob kirjoittaa siellä luvussa 5, jakeessa 15. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harjoittu. Syntien saaminen, anteeksi saaminen, ei ole kiinni siitä, oletko sinä terve vai sairas. Se ei ole kiinni siitä, mitä sinä olet. Kiitos Jumalalle siitä. Vaan joka ihminen luotu ihminen, kun hän tämän rukouksensa rukoilee, harras rukous, ihan ne suuntiin se hankkeen kautta. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Paavali kirjoittaa Tessalonikalaisille. Rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Jälleen tuo hengen maailma, joka on Jumalan alkuperää meissä, joka huutaa Appa Isä. Kyllähän se on pyhä ja pyhitetty. Mutta olla kokonansa pyhää. Sielun maailma, ajatusmaailma. Jumala on kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva, mutta joskus ajattelin, että voi Jumala, kun sinä pistäisit korvat lukkoon ja silmattu. Mutta tunnustamalla, niin hän antaa jälleen sen ilon ja rauhan, josta eilen oli jo aiemmin puhetta. Rauhan Jumala. Autuaita ovat rauhan tekijät. Julistetaan siellä autuvaksi julistamassa. Tänään on sellainen merkkipäivä, tuo rauhan turvaajien merkkipäivä. Ja se vei aamulla ajatuksen niihin omiin palveluvuosiin, joissa rauhan turva tehtävissä. Siellä minä sain paljon vierailla erilaisissa puutarhoissa. Ne oli mieluisia, ne oli viileitä paikkoja. Olla appelsiinipuiden, oliivipuiden varjossa ja viettää siellä aikaa. Liekkö ne semmoisia seutuja, jossa Jeesus siellä litanioiden rannalla vaeltanut, mutta aika lähellä ainakin samantyyppisistä. Jeesushan ei koskaan elämänsä aikana käynyt ulkomailla, jo paitsi syntyessään, silloin pakolaisena. Hän joutui menemään pakoon maanhallitsijaa, käymään Egyptissä, mutta palaamaan sieltä. Me olemme tietyllä tavalla, emme rauhan turvaajia, vaan rauhan tekijät. Ja säilyköön tällainen Jumalan yliluonnollinen rauha meissä jokaisessa. Mutta sen eteen me joudumme tekemään tätä rauhan turvaamisen työtä itsessämme. Mutta myös sitä sen kaltaista työtä, että meillä toinen toistemme kanssa on myös rauha keskenään. Me emme ole sodan lietsujia, emme sodan ylläpitäjiä, sodan aloittajia. Mutta me olemme rauhan tekijöitä. Ja sitä tämä maailma. Tämä maailma ei tule löytämään edes lähi-itään rauhaa ihmiskonsteen, ihmisneuvotteluun. Sitä ei totisesti tule. Mutta kun rauhan Jumala otetaan neuvotteluihin mukaan, niin rauha on siinä hetkessä. Ja näin se on myös tässä meidän itärajallamme. Rauhan Jumalasta tämä rauha on lähtenyt. Niin kuin täällä eilen kuuntelemaan myös sitä. Ihmeellistä, mitä ne sotamiehet olivat nähneet, jopa henkeen vartioita meidän rajallamme. Mutta ollaan rauhan tekijöitä, ollaan rauhan julistajia. Ei meidän tarvitse sinisiä paretteja etsiä. Annetaan ristin lippua. Ja sitä rauhaa, jonka Jeesus voitti, Golgatan keskimmäisellä ristillä. Rauha, joka menetettiin Jumalan kanssa, Edenin puutarhassa, mutta voidaan löytää tuon Getsemanen taistelun ja Golgatan voiton kautta uudelleen. Rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän niin henkenne, sielumme ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Aina siihen asti kunnes hän tulee. Paavali tässä jotenkin uskoi ja ajatteli sitä, että ehkä hän saa nähdä elinpäivien aikana sen, että Jeesus tulee takaisin. Ja tämän takia me monasti joudumme niiden syytösten kohteeksi, että kaikkihan ovat sanoneet, että Jeesus tulee, eikä se tähän asti ole tullut. On aivan varmaa tähän kirjoittaa. Odottamisella on hyvin tärkeä tekijä Jumalan sanassa. Kaikkien sukupolvien kaikkina aikoina on täytynyt elää Jeesuksen Kristuksen odotuksessa, koska se on sitä valvomista ja rukoilemista. Jos me ajattelemme, että Jeesus ei tule vasta kuin vuonna silloin ja silloin, Silloin me emme kykene valvomaan ja rukoilemaan niin kuin Jumala henkilö haluaisi meissä saada aikaa. Jeesuksen Kristuksen tulemuksen asti. Se on hetki, jolloin sitten taistelut loppuvat ja nämä liha langunut luontomme saa lopullisen niihin ja se hellittää meistä. Kiitos Jumalalle, että Jumalan sana lupaa, että mekin, jotka sitten nousemme ylös kun tästä elämästä, emmekä niin kuin nouse kuolleista, niin mekin muutumme. Meidän ei tarvitse tätä majaa enää kantaa mukanamme, vaan me saamme ylös nousemusruumiin, niin kuin ymmärrät, mikä Jeesuksella tänä päivänä. Se on ihmeellinen hetki, on ihmeellinen aika. Mutta vieraillaan näissä puutarhoissa. Ja aika ajoin meidän tulee vaan niin kuin muistuttaa itseämme siitä, mitä Jeesus teki, mitä toinen aina. Hän päätti aikakauden ja aloitti aikakauden, jota me nyt elämme todeksi. Ihmeellistä pyhän hengen seurakunnan aikakautta, joka on iltalehdessä. Ja se päättyy pian. Jälleen Jeesus tulee. Ja hän tulee sitten myös ilmestymään sinne öljymäen. Miten se sitten tapahtuu, sen me saamme varmasti kaikki yhdessä nähdä. Hiljennytään tässä vielä rukoukseen ja että sitten vielä laulamme jonkun laulun. Me olemme halunneet hiljentää itsemme ja sydämemme sen Jumalan sanan ja sanoman äärellä, mitä Jeesus Kristus sinä teit meidän tähden. Jo Raamatun alkulehdiltä me huomaamme sen, että sinä olet ollut kaikessa kaikkina aikoina mukana. Sinä olet alku ja loppu. Sinä olit luomassa ihmistä ja koko tätä maailman kaikkea. Mutta Jumalan Isän rakkaus luopuisi kohdassa. Meihin jokaiseen kohden ei ole miksikään muuta. Ja edelleen tämä Jumalan henki, Jumalan omaisuus meissä itse kussakin, se oikein janoaa sitä Jumalan tyköön pääsemistä, Jumalan hengen kokemista jo tässä ajassa, tänäkin päivänä. Me rukoilemme Jeesus sitä, että sinä oman henkesi vaikutuksen kautta teet meidän jokaisen elämäksi. Niin, että todella meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme voisi elää ja sykkiä Jeesus Kristus sinulle, sinun rakkaudestasi, siitä rakkaudesta, millä sinä rakastit meitä ensimmäinen. Me saamme katsoa lävistettyyn Jeesukseen Kristukseen tänäkin päivänä. Ja tuota Golgatan ihmeisestä ristiltä tulee meille suunnaton apu. Ja minä julistan tätä sinun kohtaamista, sinun avun antoa, jokaiselle sisarelle ja veljelle siihen kysymykseen ja avun tarpeeseen, mihin hän sydämensä sitä kipeimmin kaipaa. Jos on sairautta, Herra, todista meille se, että sinä olet kaikki sairaudet kantanut itsessäsi tänne hoitamaan. Ja samoin, Herra Jeesus, jos on syntiä, joka erottaa meidät sinusta, ennen kaikkea ne me tunnustamme, me häpeämme niitä. Emme halua olla synnin kanssa tekemisissä. Mutta jos joku syntiä tekee, niin meillä on puolustaja. Meillä on Jeesus Kristus sinun. Kun me käännymme sinun puoleesi, niin sinä annat. Me siunaamme toinen toistamme. Me haluamme olla rauhantekijöitä. Tämän pimeän maailman ajan keskellä. Ja rukoilen, Herra, että tämä sinun ihmeellinen pyhän henkesi kutsu jokaisen kohdalla, nuoremman ja vanhemman kohdalla, vapautuu ja se tulee eläväksi uudella tavalla. Voisi olla uudistumisen hetki. Tuo Jumalan voima vapautuu sinulle. Kahleet aukenevat, adot aukenevat ja murkivat. Taivaalliset sateet pääsevät kosketuttamaan sinne. Jumalalliset kevätsateet. Ja sinä saat kukoistaa kuin puutarha keväisinä aamuna. Julistaa ja laulaa Jumalalle kiitosta ja kunniaa. tätä me herätimme rukoilemaan. Amen. Amen.